Jeni me SBS Albanian. Senati Australian do të hetoj programin e fondeve për sportet me vlerë 100 milion dolar. Lajmi vjen pas dorëqjes së ministres së sporteve për shkak të kësaj çështjeje. Scott Morrison nuk e pati të lehtë gjatë ditës së parë të punimeve të parlamentit. Ati ju desh të mbronte mënyrën se si u përgjigj qeveria e tij krizës së zjarreve. Ndjekim raportin. Tashmë Parlamenti Australian ka filluar punimet dhe dita e parë pati debate pa fund. Lideri më i ri i partisë kombëtare ishte në qendër të vëmendjes. Ati ju desh të jepte llogarinë në lidhje me qëllimet e tij për të ardhmen dhe se nëse synonte që të qëndronte në krye të partisë kombëtare. David Littleproud.
Well, I mean, in this place, you would never say never, but I am more than comfortable in being the deputy leader. I'm comfortable.
Nuk do them se nuk do të ndodh kur, por për momentin jam më i qetë si nën kryetar. Do të jem i gatshëm të jap kontributin tim në çfarëdo lloj kapaciteti që ma kërkon korpusi i partisë. Respektoj vendimin e tyre dhe nuk ka vend këtu për ambicie personale, tha ai. Ndërkohë, lideri partisë laboriste, Anthony Albanese, e përdori interpelancën për të marrë në pyetje kryeministrin, në lidhje me mënyrën se si reagoi qeveria australiane ndaj krizës së zjarreve.
Remember those words, I don't hold a fire hose.
Shame.
I don't hold a fire hose.
We had a circumstance whereby...
Mbani mend këto fjalë, nuk mbaj zorën e ujit, nuk mbaj zorën e ujit. Turp. Ky kryeminist nuk u duk asgjë kundja atëherë kur kishte nevojë për të. Ishte në sfond gjatë gjithë kohës. Në fund u mjaftua me mos u shqetësoni, do të mbaj një mbledhje të shteteve dhe territoreve. Dhe kaq. Scott Morrison mori kritika dhe nga ndërkombëtarët për mënyrën se si e trajtoi krizën. Ai ndërkohë mbrojti qasjen e qeverisë.
What I can tell the House is the government's response to the national bushfire emergency over this black summer has been, Mr. Speaker, unprecedented with the compulsory call out of the Defence Force Reserves, which is the first time...
I them parlamentit se kundër përgjigje e qeverisë ndaj krizës së zjarreve ka qenë në nivelin e duor. Nuk ka ndodhur asnjëherë në histori që të na duhet të mobilizojmë forcat e mbrojtjes. Është hera e parë kryetar. Ndërkohë që në ditën e parë të sezonit, pyetja e parë ka të bëjë me politizimin e kësaj tragjedie. Ndihemi zgjënjur, tha kryeministri. Opozita që sulmoi gjithashtu qeverinë edhe në lidhje me skandalin e ashtu quajtur skandali sportit. Në fillim të javës, ish-ministrja e kabinetit Bridget McKenzie dha dorëheqjen për mënyrën se si e kishte trajtuar skemën e granteve sportive me vlerë 100 milion dollar. Ajo akuzua se kishte shkelur të gjitha standardet e ministrisë. Menaxheri në opozitë për biznesin Tony Burke e pyeti kryeministrin për rolin e tij në këtë çështje.
Were the projects that received money under the Community Sports Infrastructure Scheme the ones that had the most merit?
Mr. Speaker, as the member knows, the program was set up that gave
A kishin projektet që morën të holla në skemën e infrastrukturës sportive në komunitet Merita? Si që di antari, programi u krijua për të dhënë autorizim të plot ministrit për të marrë vendime. Po i referohem këtu vetëm gjetjeve të raportit të auditorit të përgjithshëm, një raport që artikuloi zoti kryetar se autoriteti për të marrë ato vendime ishte pikërisht me ministren, tha ai. Ndërkohë, është vendosur edhe një senat i cili do të ndërmarrë hetime në lidhje me këtë çështje.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.